Ames Radio, informativos.
Hola, ¿qué tal? Muy bo día. Tempo agora para información en Ames Radio. Reciban un cordial saúdo de Belén Martínez neste mércores 31 de maio de 2023. Un día que ven marcado por eses ceos anubrados que por momentos nos deixarán alternancia de nubes e claros. Xa de cara a tarde volverán as precipitacións ao igual que o fixeron na xornada de onte. En canto ás temperaturas, 15 graus de mínima, 25 graus de máxima. Temos unhas temperaturas ben agradables propias para esta época do ano. Para mañá xoves, pois, agárdase unha situación prácticamente semellante, con temperaturas que oscilarán entre os 14 graus de mínima e os 25 de máxima. No tocante ao estado do ceo, teremos alternancia de nubes e claros pola mañá, e xa de cara a tarde volverán esas chubascos, esas precipitacións, ou igual que o farán durante a xornada do venres, tamén durante o sábado, o domingo e a vindeira semana, polo menos no tocante os primeiros días da semana, e que Galicia vai a seguir nesa situación de inestabilidade atmosférica que vai a principiar o día con ese ceo aberto e despois de cara tarde vai a deixar chubascos de tipo tormentoso. As temperaturas non presentan cambios significativos, oscilarán entre os 25-26 graus de máxima e os 13-14 graus de mínima. Tempo, por tanto, sen moitos cambios con respecto ao que víamos na xornada de onte, siguen esas precipitacións de xeito tormentoso acompañándonos durante as tardes non só desta semana, tamén da fin de semana e dos primeiros días, como xos dicíamos, da semana que ven. Toca ver como vai evolucionando esta predición e se apunta algún que outro cambio ou seguiremos con esta situación pros primeiros días do mes de xuño. E cando son as 9:36 minutos, imos co repaso de toda a actualidade informativa. Actualidade que principiamos contándolles que comeza o programa Ames Emprega e Integra, cun acto de presentación e un obradoiro formativo no Milladoiro. A Casa da Cultura do Milladoiro vai acoller este xoves 1 de xuño ás 11 da mañá a presentación do programa Ames Emprega e Integra. Trátase dun programa de inserción laboral para colectivos desfavorecidos do Concello de Ames. O noso concello está inmerso no desenvolvemento das actuacións recollidas na EDUS Impulsa Ames. Un dos proxectos que se vai executar é o programa Ames Emprega e Integra, que está dirixido a colectivos desfavorecidos do Concello de Ames. Un dos ámbitos prioritarios de intervención do Concello é poñer en marcha actuacións en materia de prevención, detección e intervención da exclusión social. Neste senso, o Concello de Ames decide poñer en marcha un programa de inserción laboral que responda ás actuais demandas sociais de dar cobertura a unha oferta formativa que incremente o índice de inserción laboral e social no municipio como requisito imprescindible para poder fixar poboación no mesmo, axustándose aos intereses e necesidades dos colectivos aos que se dirixe e fomentando a cohesión social, a loita efectiva contra a discriminación e a erradicación da pobreza. O programa está dirixido a persoas mozas con particular atención a aqueles con déficit de formación, mulleres, parados de longa duración, maiores de 45 anos, persoas con responsabilidades familiares, persoas con discapacidade, persoas en situación de exclusión social e persoas inmigrantes. Para participar é necesario residir no Concello de Ames, ser demandante de emprego e estar nunha situación de busca activa de emprego. O programa terá como ámbito territorial a totalidade do concello, priorizando os núcleos do Milladoiro e de Bertamiráns como eixos presenciais do programa. As actividades darán comezo coa captación de participantes ao longo deste mes de maio e desenvolverase ata novembro de este mesmo ano tamén 2023. Para a captación farase un acto público este mesmo xoves ás 11 da mañá no Auditorio da Casa da Cultura do Milladoiro. As inscripcións poden realizarse chamando o número de teléfono 674-594-843 ou enviando un correo ou enderezo ames.integra.emprega@gmail.com ou a través da páxina web de Ames Integra e Emprega. Contámoslles tamén que a Escola Municipal de Música de Ames abre este xoves o prazo de inscripción para o novo alumnado no curso 2023-2024. Un prazo que estará aberto ata o luns 12 de xuño, que está aberto desta volta para o alumnado. Novo alumnado presente ás súas solicitudes de praza na Escola Municipal de Música de Ames, a EMMA, de cara ao vindeiro curso 2023-2024. A Escola Municipal de Música de Ames, a EMMA, abre do 1 ao 12 de xuño o prazo de novas altas de cara ao vindeiro curso dirixido ao novo alumnado da escola. Na EMMA impártense clases de música e movimento para nenos e nenas nados no 2017, no 2018 e no 2019, así como especialidade instrumental ou vocal e linguaxe musical de 7 anos en diante. Pro vindeiro curso escolar quedan dispoñibles as seguintes prazas. Música e movimento, unha praza pros nenos e nenas nacidos no 2017. 8 pros nados en 2018 e 10 pros nados no 2019. Para guitarra e baixo, 6 prazas, para piano, 2 prazas, para saxofón, 1 praza, para frauta traveseira, 4 prazas, para linguaxe musical, as prazas estarán cubertas principalmente por aquelas persoas que cursen especialidade instrumental ou vocal. Todas as clases de instrumentos son a partir dos 7 anos e non teñen límite de idade. Para realizar as solicitudes, as persoas interesadas deben de cubrir o impreso que xa está disponible na páxina web municipal e entregalo na sede electrónica do Concello de Ames ou ben nos rexistros presenciais do Concello tanto en Bertamiráns como no Milladoiro. Contámoslles tamén, relacionado coa EMMA, que celebra 5 audicións musicais previas ao concerto de fin de curso. O alumnado da Escola Municipal de Música de Ames, a EMMA, vai a celebrar entre o 7 e o 15 de xuño 5 audicións previas ao seu concerto fin de curso, que vai a ter lugar o 16 de xuño na Praza de Chavián. Os estudantes de guitarra, percusión, saxo, piano, canto e frauta mostrarán o aprendido ao longo do curso a familiares e amizades. As audicións desenvolveranse en horario de tarde na aula 10 da propia EMMA. A través da páxina web municipal poden ver en detalle a que hora e que día se vai a realizar cada unha destas 5 audicións musicais coa que o alumnado da EMMA vai a amosar todo o aprendido neste curso 2022-2023. E rematamos contándolles que o Grupo Municipal de Teatro presenta a obra Non Podo Máis. Será o xoves 8 de xuño no Auditorio da Casa da Cultura do Milladoiro, unha obra que se vai a representar tamén aquí en Bertamiráns o día 18 de xuño. En Non Podo Máis, o grupo porá sobre o escenario situacións recoñecibles do día a día, onde a paciencia dos protagonistas será posta a prova. Como reaccionas cando alguén se cola diante de ti no supermercado? Ou que faz cando a túa filla adolescente se revela e queres sair de botellón? Que camiño tomas cando vas a ese restaurante tan caro que che recomendaron e só che serve un prato baleiro chamado aroma de cocido? A obra é unha escolma de escenas seleccionadas e creadas baixo esta premisa para conseguir así a complicidade e o sorriso dun público que ben se podería sentir identificado en moitas delas. O elenco está formado por Carmela Pardal, Chelo Cajide, Cris Botrán, Emilia Mayo, Gene Martínez, Ildoara García, Maite Fajardo, Mirela González, Mirela Vázquez e Pablo Núñez. A primeira representación terá lugar o xoves 8 de xuño, ás 8:30, na Casa da Cultura do Milladoiro, e haberá un segundo pase na Casa da Cultura de Berta Miráns o domingo 18 de xuño, ás 6 da tarde. As persoas interesadas en asistir xa poden retirar o seu convite, que é de balde, a través da billeteira electrónica do Concello de Ames. Son as 9:44 minutos, nos deixámolo aquí, saiban que a información volve ás 12:30 cunha nova edición do noso magazín Somos Ames e a información virá ás 14:30 no Ames 14:30, onde lle daremos conta de toda a actualidade informativa da xornada. Este matinal volve mañá ás 9:30 para contarlles que aconteceu no noso concello. Ata entón, moitísimas grazas por estaren aí e gocen moito desta xornada.